Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Přejeme vám pěkný večer čtvrté adventní neděle. Posloucháte Rádio Wave pořad Hergot a od mikrofonu vás tentokrát zdraví Jakub Ort,
Petr Wagner a
Jan Škrob.
Dneska to bude o komunitě Téze, ale taky o setkání Téze, které se tentokrát koná v Praze. Co to je, jak to bude probíhat, to se ještě všechno dozvíte a my vám nejdřív pustíme na začátek nějakou písničku, jako vždycky.
A protože setkání Téze je setkání ekumenické mládeže, tak pustíme takovou pěknou evangelikální, snad doufám s ekumenickým přesahem, písničku od křesťanské americké kapely POD a jmenuje se Youth of the Nation.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
To byly POD v Hergotu na Radio Wave.
No a my se pustíme do našich zpráv čtvrté adventní neděle, protože věci se dějou pořád i o Vánocích. A Petr, to může začít.
Věci se mají plnit o Vánocích, to já prostě říkám pořád.
Nejmenovaný populární zpěvák.
Tomu se taky možná v příštím roce dostaneme k té populární hudbě, no. Každopádně mám zprávu z New Yorku. New Yorkský kardinál Timothy Dolan přerušil styky s přední antiinterrupční akční skupinou Priests for Life, což se mi mimochodem líbí jako název kapely třeba. Dolan se nechal slyšet, že kromě celkem pravidelného pobouření veřejnosti a části církve má organizace ještě nějaké nejasnosti ve vedení účetnictví.
Jejda.
A otec Pavone, hlavní postava organizace, s tímto obviněním ovšem nesouhlasí. Výzvu k restrukturalizaci odmítá a odvolává se na svou přímou podřízenost Vatikánu s tím, že ani jeho vlastní arcibiskup nemá právo zasahovat do běhu Priests for Life.
No tak s těma účtama mají v poslední době nějak problémy úplně všichni, to je možná něco, co nás opravdu všechny spojuje.
A co nás všechny bolí.
Co nás všechny, bolí.
Hele Petře, víš co, já mám taky zprávu z New Yorku, ale já to teda uvedu.
Neuvěřitelný.
Tyjo.
My teda teďka hodně jedeme ten advent a ty Vánoce, protože se hrozně těšíme, ale neměli bychom zapomínat na to, že v úterý byl svátek světel, kterým začíná židovská Chanuka.
A správně, to máš naprostou pravdu, já za tímhle stojím.
A to jsou taky svátky, ke kterým se sluší popřát. Nicméně, s tím se pojí moje zpráva, mezináboženská iniciativa muslimů a židů právě na svátek světel uspořádala sváteční setkání v New Yorku, které mělo být zároveň demonstrací proti policejnímu násilí. Podnětem k této akci je mimo jiné uškrcení Erika Garnera, které vyvolalo po celých Spojených státech i ve světě velké projevy nesouhlasu a z jeho posledních slov I can't breathe, tedy nemohu dýchat, se stalo výrazné protestní heslo.
Tak teď mě teda napadá, že jsem něco zaspal. Ten příběh s Erikem Garnerem vůbec neznám.
To jak musíš to asi osvětlit a dát do kontextu.
S Erikem Garnerem, dobrá. Před nedávnou dobou se stalo to, že Erik Garner, mladý černošský muž, neozbrojený, prodával nedaděné cigarety v New Yorku, zasahovala policejní jednotka, policista, jeden ho uškrtil a Erik Garner během toho škrcení celkem 11krát řekl, že nemůže dýchat a přesto ten policista nepovolil stisk a Erik Garner zemřel.
Takže ho jako zardousil rukama?
Zardousil ho, ne rukama, nějakým
obuškem
právě
tomfou, nebo tak
no nějakou gumovou věcí, která je prostě přímo určená ke škrcení, ale není...
A to je jako normální donucovací prostředek policistů?
Je to donucovací prostředek policie ve Spojených státech, nicméně je to další z řady podobných incidentů, které teď jsou hodně medializované ve Spojených státech, kdy právě i to, že policie vůbec má takové vybavení, se stává předmětem veřejné diskuze a velkých protestů, na kterých se účastní mimo jiné tedy velmi výrazně i představitelé různých náboženských skupin.
No, mě teda teď ta veselá Chanuka trošku zhořkla po téhle zprávě, nicméně je dobré o tom mluvit a je dobré o tom mluvit pořád a myslím si, že je taky dobré, že se ukazuje, že to náboženství může mít i tu sílu, že na takové věci upozorňuje. Já mám zprávu z pravidelné rubriky Papež František, která nesmí chybět ani v tomto díle.
Ano.
Ta zpráva je ze serveru BuzzFeed.com a má titulek Papež věří ve psí nebe.
No, to je moc hezké.
To je krásný, ne? Sdílela to na Facebooku jedna moje kamarádka, která byla nadšená, že její kočky a psy přijdou.
A myslím, že Černý Voříšek, náš host kdysi ve Špíně a kolaborátor Noizovej, tak to ocení taky hodně teda.
To je možný, Františkovi taky tleskají všichni různí aktivisté za práva zvířat, kteří v tom vidí velkou podporu. Jak vidíte, Františka mají rádi téměř úplně všichni. Nicméně, aby to nevypadalo, že si z toho děláme jenom legraci a papež sklouznul do už úplného kýče, tak bych to uvedl na pravou míru s tím, že podle Františkových vyjádření nejde mu o to, že by tady bylo kromě lidského nebe nějaké nebe psů a nějaké nebe koček a nějaké nebe ještěrek a nějaké nebe opiček, ale je zatím vlastně docela dobrá a pravověrná teologická výpověď, že podle Bible má dojít naplnění celé stvoření se vším, co k němu patří.
Ano, to je naprosto v pořádku.
To je hezký.
No a co ta druhá zpráva s papežem Františkem?
No, tak tady máme takovou zprávu, která možná někoho potěší méně než ta zvířátka v nebi, a to je zpráva, kterou jste možná už taky slyšeli nebo četli, totiž, že papež František do Vatikánu na setkání držitelů Nobelovy ceny odmítl pozvat Dalajlámu, a to kvůli vztahům Vatikánu s Čínou. Jako vysvětlení se podává také to, že v Číně jsou pronásledování docela masově křesťané a Vatikán, jehož vztahy s Čínou se v nedávné době znovu docela oteplily, tak chce toho oteplení využít k tomu, aby se za tyto lidi postavil, a pozvání Dalajlámy by mohlo tyto kroky překazit. No, přeberte si to, jak sami chcete.
To není tak sluníčková zpráva, jaké papež František obvykle nabízí. Já mám ještě jednu zprávu z kategorie nepěkné věci ze Spojených států,
dobře,
v nichž náboženské skupiny figurují pozitivně.
Jo.
To je velmi úzká kategorie, ale dnes se mi podařilo mít z ní hned dvě zprávy. Ve Spojených státech tedy vyplavaly na povrch nepěkné informace o brutálním mučení osob podezřelých z terorismu. To taky teď hodně koluje po internetu. Touto zprávou jsou otřeseny i mnohé osobnosti ze světa náboženství a problematikou mučení se konkrétně zabývá mezináboženská organizace National Religious Campaign Against Torture, tedy Národní náboženská kampaň proti mučení. Její předseda reverend Ron Steve je zděšen tou zprávou, ale zároveň si myslí, že se věci vyvíjejí k lepšímu. Když se tyto informace dostaly do oficiální zprávy, je podle něj možné daleko efektivněji vyvíjet tlak na to, aby se podmínky změnily.
No, s tím teda úplně souhlasím, a to si myslím, že také pořád rozdíl mezi Amerikou a jinými zeměmi, které jistě taky mučení provozují, že je dobře, že jsme se k tomu aspoň částečně k těm informacím mohli dostat. Nicméně, máme tady ještě nějaký zprávy?
Já mám ještě jednu.
Já mám taky.
Necháme Petra, jak to trochu proložíme, to americké.
Vy mě úplně válcujete dneska, ne, že by se to neposlouchalo dobře, ale mám takovou zprávu bilanční, přece jenom se nám blíží konec roku. Podle roční zprávy Freedom of Thought Report organizace International Humanist and Ethical Union roste ve světě v autoritářských režimech s náboženským pozadím perzekuce ateismu a humanismu jako světonázoru. V globálním měřítku se terčem nenávistných útoků také v mnohem větší míře stává liberalismus v různých podobách. Jeden z autorů reportu, Bob Churchill, tvrdí ve svém článku, který si mimochodem můžete dohledat, že se rozšiřuje taková škála nálepek pro potenciální ohrožovatele v uvozovkách politického a náboženského pořádku, což vidí jako velmi nepěkný trend, že se vlastně rozšiřuje možnost toho labelingu a může být nebezpečný potenciálně v podstatě kdokoliv, kdo nerazí ten základní směr, který se v daném státě razí.
No a tam nejsou třeba uvedené nějaké ty nálepky, abych věděl, co mám používat nebo nepoužívat.
Jsou tam samozřejmě uvedené nálepky a jsou to vlastně obratné formulace, což on taky zdůrazňuje, že to vlastně není principiálně napadnutelný, když někdo řekne, že třeba odlišná sexuální orientace není úplně v pořádku, nebo že není úplně přirozená. Pak jsou tam teda ostřejší formulace o tom, že Židé jsou velmi zvláštní národ třeba, nebo že islám je potenciální hrozba společnosti a tak dále. Takováhle jakoby rétorika, že se zahušťuje, protože samozřejmě ten výzkum se zakládá na nějakých vstupních informacích z toho, jakým způsobem se to vyskytuje v retorice politiků třeba.
No, stačí se podívat za hranice do Německa, kde velmi sílí organizace Pegida, která je vlastně velmi, velmi přesně tímto způsobem, to znamená zdánlivě nevinným, v podtextu nenávistná. Co projíždím ale světové zprávy ze světa náboženství, ještě se mi nestalo, že by někdy byla zásadní zpráva z České republiky. Tahle je na portálu Huffington Post Religion News dokonce jedna z nejpopulárnějších.
Ale, no teda, a
já
je to o nás aspoň, o nás.
Je to o Hergotu, já to tuším.
Pojďme na to, ne, není to o Hergotu.
Ne, není, a škoda.
Noví majitelé jednoho domu v Terezíně objevili při rekonstrukci sklepa poklady, které si tam schovali Židé, kteří museli do transportu. Mezi věcmi, které objevili, byl také velmi vzácný tfilin. Tfilin je krabička, ve které je uložen malý svitek s veršem Story, a tfilin si zbožní Židé při modlitbách vážou na ruce a na čelo. Tenhle ten byl ten, který se dává na čelo, a s ohledem na to, že se to dostalo na Huffington Post Religion News a je to jedna z nejčtenějších zpráv, tak asi byl opravdu zajímavý.
Tak to, a v Čechách to vůbec nikde neběží, jenom v Hergotu a v Huffington Post, to je super, ne?
To je zase dobrý, tak sice to nebyla o nás ta zpráva, ale zase máme ji jenom my, takže vlastně dobrý.
No a já bych teda ještě chtěl, můžu nakonec, nebo ty máš ještě něco, Petře?
Já už nic nemám, můžeš nakonec.
Já bych chtěl nakonec říct jenom Honzovi takovou zprávu o té Pegidě, my už jsme mluvili minulej týden, teda o něčem jiným, jenomže jakoby to sledujem oba, nebo všichni.
Všichni.
A na té Pegidě je zajímavý taky to, že v Německu sice roste tenhle trend nějaký islamofobie nebo nějakého takového antiliberalismu, který je skrytý za takový vágní prohlášení, ale zároveň se tomu velmi ostře vyjadřují mainstreamoví politici. A například Angela Merkelová naprosto odsoudila teď v posledním týdnu hnutí Pegida a vyzvala všechny lidi, kteří se účastní těch protestů, aby si dali právě pozor na to, aby nebyli zneužiti k nějakým cílům, na kterých se nechtějí podílet, protože tam je právě ten problém, že ty, co to organizují, tam bylo vyjádření jednoho odborníka, že ti, co to organizují, tak jsou opravdu rasisti, ale ti lidé, kteří se na tom účastní, často nejsou, a ta Merkelová vyzvala k tomu, aby si lidé dávali pozor, s kým spolupracují. Tak to jsi mi to jenom připomněl.
Tak já ti děkuju za to připomenutí a pojďme si pustit nějakou písničku. Nezapomeňme, že se dneska budeme věnovat hlavně mezinárodnímu setkání mládeže Téze, které proběhne v Praze, a pustíme si písničku Youth od mého oblíbeného židovského interpreta Matisyahu, ovšem v takovém méně známém remixu od Small Stars.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hrdotu na Radio Wave jste právě slyšeli skladbu Youth od židovského zpěváka Matisyahu, i když někteří říkají, že se trochu odvrátil, už nemá jarmulku a fousy, ale...
No ale Židem je pořád, že jo, to protože, s tím nic nenadělá.
Protože věří, hlavně. Ale taky protože je po matce, ne?
Hlavně po matce, no.
Tak pojďme teda do biblického pátrání. No, můžeme tomu takhle říkat.
Biblické pátrání. Podíváme se, jak to doopravdy bylo. A já vás, v téze, v Bibli.
Já vás ještě dneska překvapím jako dvojnásob.
Dvojnásob, ale unesem to vůbec takhle v adventní době. Dvojnásobný překvapení, tak
protože
já se
já jsem jako vybíral text biblický k téze a nakonec jsem zjistil, že dneska to nebude úplně biblické okénko, ale dneska to bude filozofické okénko.
Aj, to se máme na co těšit.
No. Já jsem totiž zjistil, že jeden z význačných obdivovatelů a fanoušků takových, jestli se to slovo vůbec hodí, téze, je francouzský filozof Paul Ricoeur, jeden z velmi zásadních evropských filozofů 20. století, který zemřel v roce 2005 a který do téze velmi rád jezdil.
Fakt, já... Paul, jo?
Paul Ricoeur, zajímavý protestantský filozof, my jsme se o něm docela dost učili, protože se zabýval třeba filozofií řeči a takovými věcmi, které jsou třeba zajímavé pro interpretaci Bible. Napsal toho docela dost, co je dostání i v češtině, takže na to se můžete podívat, takže vlastně tohle okénko je trošku propagace Paula Ricoeura. A našel jsem taky na internetu takový text, kde on píše, co se mu na téze líbí nebo líbilo.
To mě hodně zajímá.
No, tak protože tě to zajímá, tak to můžeš přečíst nahlas.
Co mě zde udivuje, ve všech drobných denních liturgických úkonech, v setkání všeho druhu, při jídle, v rozhovorech, je úplná absence panovačných vztahů. Někdy mám dojem, že v určitém druhu trpělivé a tiché pečlivosti, která charakterizuje všechny činy členů komunity, každý poslouchá bez toho, aniž by někdo dával rozkazy. Toto vytváří dojem radostné služby, abych tak řekl, milující poslušnosti, což je pravý opak podrobení a pravý opak nevázanosti. Tento obvykle úzký chodník mezi tím, co jsem právě nazval podrobení a nevázanost, je zde široce vyznačený životem komunity.
No to je krásný. Takové sluníčkové čtení. No a teď ta exegéze ještě, jak to jde všechno vyložit?
No sluníčkové a přitom ne blbé, protože to píše chytrý člověk, to mám nejradši, když se to takhle spojí.
To je nejlepší
spojí.
Kombinace,
když je to optimistický a zároveň tomu člověk může trošku věřit, protože to není úplně.
To je právě umění, udělat to pozitivní a zároveň hluboký.
To je ten úzký chodník, na,
který
říká
se může rozšířit.
No, já jsem rád, že to dokážete schodit, i když to někdo umí.
Ne. Já to neskazuju, já to myslím upřímně.
No, tak teď jsi to schodil dvojnásob. Nicméně...
Já myslím, že všechno je potřeba trochu schodit někdy.
Dobře. Dneska je to takové punkové to okénko.
Rozverné, adventně rozverné.
No,
rozverné.
Já jsem rád, že tady je vlastně ta pečlivá, milující vzájemná láska, vlastně ani panovačnost, nevázanost tady teda trošku figuruje občas, na to bychom se možná měli zaměřit. Mně se líbily ty dva pojmy, jak to pojmenoval Paul Ricoeur, na jedné straně podrobenost a na druhé nevázanost. Podrobenost, když jeden člověk panuje nad druhým, jeden člověk určuje, co má druhý dělat, nechává mu vlastní svobodu. A ta nevázanost vlastně jako má taky negativní charakter a to právě proto, že žijeme společně a že závazek k druhým lidem máme a ta nevázanost není špatná, protože by bylo samo o sobě něco hříšného žít ve svobodě a dělat si, co chci, ale může se špatně projevovat, když je ta nevázanost bezohledná. A to asi k té nevázanosti patří. A já jsem našel ještě krátký biblický text k tomu, kde apoštol Pavel píše Galackým právě do té komunity sborové a vyzývá je vlastně k takovému pravidlu, které podle něj kristovské pravidlo, podle kterého se mají v tom společném životě orientovat a připadá mi, že je tam právě dobře charakterizován taky ten úzký chodník mezi nevázaností a podrobeností, jak to nazval Paul Ricoeur. Petře, můžeš to přečíst, je to Galackým 6. kapitola 2. verš.
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
Ta vázanost na druhé je v tom, že víme o těch jejich břemenech. To si myslím, že je důležitý.
Bylo to řízné a tak krásně nám to uzavřelo tady to krátké zastavení, že?
Zazněly důležitý a hezký věci.
No já jsem rád, že vždycky něco řekneme a pak to ještě zhodnotím, jak jsme to udělali.
Jo.
To nám ušetří totiž spoustu práce v tom pořadu.
To je pravda. Než bychom čekali, než to dávat, někdo docení, že jo?
Musíme tak... si dávat tu zpětnou vazbu, to je strašně důležitý podle mě. Teď nicméně si nedáme zpětnou vazbu, teď si dáme písničku.
A dáme si písničku z tézácké tradice a sice takovou rozjímavou, zahloubanou píseň Zůstaňte zde a bděte se mnou.
A až píseň skončí, čeká nás rozhovor s Terezou Jaklovou a Jirkou Matajem, kteří se podílejí na organizaci toho velkého mezinárodního setkání TZ tady v Praze.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla písnička Zůstaňte zde a bděte se mnou z tradice Téze a my už tady ve studiu máme Terezu Jaklovou a Jirku Mataje, kteří se podílejí v konkrétních farnostech na přípravě mezinárodního setkání mládeže letos. Ahoj Jirko, ahoj Terezo.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj. Mě by na začátek zajímalo něco o vás, vlastně odkud jste a jak jste se k tomu dobrovolnictví v rámci Téze nebo přípravy toho setkání Téze v Praze dostali.
Tak já jsem z Prahy 4 ze Spořilova, z farnosti svaté Anežky a v minulosti jsem navštívil právě tu ekumenickou komunitu Bratří Steze 6krát. A poprvé to bylo asi před 9 lety, takže to je ta doba, kdy jsem se vlastně seznámil s tou komunitou, přímo s tím místem Steze.
Já jsem ze Stodulecké farnosti na Praze 13. V Teze jsem byla 2krát na týden a tento rok jsem v Teze strávila 2 měsíce jako dobrovolník. Vždycky jsem se chtěla nějakým způsobem zapojit do evropského setkání, které se koná každý rok a tento rok tím, že je to v Praze, tak jsem měla velkou příležitost pomoct právě i s přípravou.
Jak už jsme trochu naznačili, po svátcích se v Praze objeví pestrá směska evropské mládeže z různých církví a z různých míst, které ale spojuje pro řadu lidí taky pořád ještě dost tajemné heslo Téze. Ví se tedy, že je to nějaká vesnička ve Francii, to vám většina lidí asi řekne, ale co s tím má navíc už po druhé po více jak 20 letech společného Praha, to už moc lidí neví. Jak by se to dalo nějak vysvětlit člověku, který je úplně neznalý problematiky?
Téze vlastně jako ekumenická komunita tak byla založena už, myslím, koncem 40. let bratrem Rožérem a vlastně ta komunita začala být v 60. letech velice populární u mladých lidí, zejména z Francie, ale později se připojili i další národy a bratři vlastně asi stáli i před otázkou, kam všechny ty mladé lidi uložit, když jich bylo třeba 3000, 4000, tak začali pořádat i novoroční setkání mládeže. To myslím v roce 1975 bylo první a pak ta tradice se ujala a každý rok v nějakém velkém evropském městě se od té doby pořádá to novoroční setkání mládeže.
Ty jsi, Jirko, zmínil, že jsi navštívil komunitu Bratří Steze, teď jsi zase mluvil o bratrech. Jakou roli v té komunitě mají ženy, protože předpokládám, že to setkání je otevřeno jak mužům, tak ženám, ale nějaký užší okruh je tvořen pouze bratry, tedy pouze muži?
Tak určitě ta komunita přímo v Teze, tak tam jsou pouze jako muži, jako ti bratři, ale hned kousek vedle v té vesnici Amony, tak tam sídlí i ženská komunita. A jinak samozřejmě v tom Teze mezi návštěvníky jsou jak dívky, tak chlapci. Není to jenom pro muže. A ti mladí lidé tam jezdí vlastně se tím způsobem podílet pak na tom běhu té komunity a někdo tam může se rozhodnout zůstat třeba i delší dobu, jako tady Terka, třeba 2 měsíce, půl roku a pak se člověk jakoby stává víc součástí té komunity. Sice není bratrem ani sestrou, ale prožívá jako podstatně víc toho života, co tam jakoby ti bratři mají.
Mně přijde, že jsme do toho tak vlítli do těch konkrétních témat, ale možná by to chtělo ještě víc zarámovat, co to Téze vlastně, jaké jsou jeho nejdůležitější rysy, popřípadě jaké ty rysy jsou pro vás osobně nejdůležitější, třeba pro Terku, která tam byla delší čas.
Tak jak už jsme řekli, tak Téze je vlastně ekumenické společenství, což si myslím, že je hodně důležité, protože se tam setkávají lidi ze všech církví a vlastně z celého světa. Já když jsem tam byla teď o prázdninách 2 měsíce, tak jsem mohla poznat lidi úplně z celého světa. Mohli jsme společně sdílet víru, která byla stejná a zároveň jsme mohli sdílet zkušenosti, které jsou v každém tom státě úplně jiné.
Kde se to vzalo, to hnutí, protože je to ekumenické hnutí, ale žádný křesťan není od začátku podle mě jenom rovnou ekumenický, musel přijít od někud, já vím, že je to spojený s tím bratrem Rožérem, můžete říct jenom něco úplně o tom začátku a kdo to byl bratr Rožér?
Tak co jsem si přečetl z knih, tak vlastně bratr Rožér tu komunitu založil po předchozí zkušenosti se svým působením na vysoké škole, kde kolem sebe soustředil mladé studenty a jakoby napsal pak diplomovou práci právě o křesťanských komunitách, myslím o františkánech, hodně ho zajímal jansenitismus a vlastně taková ta idea za tou komunitou byla také hodně ovlivněná jeho zkušeností s jeho babičkou a s první i druhou světovou válkou, kdy bratr Roger a jeho babička hodně těžce nesli fakt, že jak v první, tak ve druhé světové válce proti sobě vlastně bojují křesťané, že tehdy jako křesťanství bylo jako dominantním náboženstvím v Evropě. Chtěl usilovat prakticky o usmíření, chtěl ukázat, že protestant, katolík, pravoslavný vedle sebe dokážou žít v jedné komunitě, aniž by byly konflikty.
A on sám byl teda katolík?
On sám byl protestant.
On sám byl protestant.
A zůstal jim po celý svůj život.
Těch ekumenických hnutí je dnes spousta. Spousta je i křesťanských hnutí mládeže. V čem je podle vás teze zvláštní, specifické?
Teze je určitě specifické s tím, že tam přijíždějí lidé z celého světa. Opravdu ta atmosféra v teze je otevřená pro každého člověka. Setkávají se tam lidé, kteří i hledají víru. A také, co se mi v teze hodně líbí, je styl při modlitbách, protože modlitby jsou tam situovány pomocí písniček, kdy lidé zpívají písničky, můžou u toho rozjímat a zároveň jsou vlastně ve styku s ostatními. To znamená, že se modlí sami, ale zároveň i s ostatními.
Ta hudba je v téze strašně moc důležitá, dokonce dá se říct, že se na tom místě v té komunitě vyvinul takový specifický styl písniček, specifický styl těch vícehlasých písní, chorálů, až můžeme říct. Odkud se to vlastně vzalo, kdo to do té komunity přinesl? Protože vzhledem k tomu, že bratr Roger byl sám protestant, tak zřejmě to asi nebylo z téhle té strany křesťanské tradice. To bylo něco, co tam přicházelo z jiných proudů.
No, já myslím, že bratr Roger, byť byl protestantem, tak v průběhu života, jak sám prohlašoval, jakoby se mu nějakým způsobem podařilo usmířit svoji protestantskou víru s katolickou tradicí. Takže on jakoby si nějak nezakládal na protestantské identitě nebo na katolické identitě. A ty písně, ty chorály, myslím si, že ho přitahovali právě už v těch 50. letech. On si je sám nějak prospěvoval a potom, nevím, kdy to přesně bylo, se jakoby pro komunitu začal skládat Jacques Berthier, jako skladatel francouzský, právě jako jednoduché písně, které skládal už s tím, že ta píseň musí být zpívatelná třeba ve čtyřech světových jazycích, aby byla opravdu univerzální, všeobecná.
No, tenhle efekt těch písní, teda to můžu potvrdit, že to je opravdu fenomén, i když nejsem žádný osobně zapalený fanoušek téze, tak s těmi písněmi vlastně jsem se setkával i u nás v evangelickém sboru a pak jsem je třeba znal, že jsem byl na rok v Německu, takže to je vlastně takový příjemný, že to opravdu funguje, že se cítí člověk jako doma. Já bych zůstal ještě u té ekumeny o tom, že bratr Roger se jako protestant smířil s katolickou tradicí. To je podle mě výzva tady pro Honzu, třeba to zvládne jednou.
Uvidíme, no samozřejmě, je to všechno proces.
Jak je to s tou ekumenou v Čechách? Kdo se podílí z jakých českých církví na té přípravě a setkáváte se s těmi lidmi z různých církví?
Tak na přípravě se podílejí všechny církve. Samozřejmě já se setkávám i s ostatníma církvemi u nás ve farnosti, protože ve stejném místě, jako je náš kostel, se nachází kostel i Československé církve husitské. To znamená, že spolu komunikujeme a dokonce i někteří lidé, kteří chodí do kostela třeba k nám, spadají do jejich oblasti, což znamená, že si budou účastnit programu i s nimi.
Když přijede člověk do téze na letní prázdniny, tak určitě funguje ta uvolněná atmosféra, plná těch nenucených setkání, protože je tam hezky taky. Jak je to ale při těch setkáních v zimě, v těch městských prosincových podmínkách? Jak přenést tu atmosféru sem? Jaké jsou proto vlastně nástroje, aby to nějakým způsobem fungovalo?
Určitě nejdůležitější nástroj je vůbec nějaká víra v Boha a právě určitá důvěra i v pohostinnost třeba obyčejných lidí. Důvěra, že se nakonec podaří ubytovat nějakých ještě 5500 mladých návštěvníků v rodinách.
Jak dostává moc tahle důvěra teď zabrat, nebo jak na tom jste, jaké máte vyhlídky a jak to vlastně funguje s tím ubytováním?
A co by se s tím taky dalo dělat, už se nám to blíží?
To je možná téma, které je vlastně docela důležité teď.
Tak jaké jsou vyhlídky? Teď v této chvíli máme promyšlené ubytování pro všechny účastníky, ale pro dost z nich to ubytování je stále ve školách nebo v nějakých tělocvičnách a Takže stále hledáme rodiny, které jsou ochotny někoho ubytovat, protože si myslíme, že jak pro ty účastníky, tak i pro rodiny to musí být skvělá zkušenost setkat se dohromady a dokázat sdílet spolu nějaké zkušenosti. Takže v této chvíli se stále díváme po rodinách, které jsou ochotní někoho ubytovat. A jak říkal Jirka, je to přibližně okolo těch 5500 účastníků.
Ale nemusíte asi ubytovat všechny najednou, stačí, že se připojíte. V čem to spočívá konkrétně, co má člověk udělat a jak to pak vypadá, jenom abychom si to dokázali představit.
Konkrétně člověk může kliknout na stránky www.tezepraha.cz a tam může najít další informace a hlavně formulář pro hostitele, který vyplní, odešle a pak mu bude přidělená nějaká farnost, která ho bude kontaktovat. V praxi to znamená pro toho hostitele, že od 29. prosince vlastně do 1. ledna nabídne těm mladým lidem místo k přespání. Jo, jde o určitý minimální projev pohostinnosti s tím, že pak 1. ledna je hezké, když ještě ty mladé lidi, které ubytuje, tak je pozve na novoroční oběd. 1. ledna večer ještě u něj ti lidé přespí a 2. ledna odjíždějí. Také ještě ty rodiny jsou poprosšeny k tomu, aby nabídly nějakou skromnou snídaní vždycky ráno.
Když se teď trošičku vrátíme k vám dvěma osobně, jaká je pro každého z vás zvlášť první vzpomínka, která by jakkoliv souvisela s téze, kdy jste poprvé narazili na to, že něco takového existuje?
Tak já jsem se poprvé dozvěděla o téze od mojí kamarádky z farnosti, která mi řekla, že by o prázdninách chtěla jít do téze a ptala se mě, jestli bych nechtěla jet s ní. Řekla mi, že je to komunita ve Francii, tak jsem řekla, proč ne. A vlastně do poslední chvíle, když jsem do téze jela, tak jsem o téze ani moc nevěděla.
Já jsem se dozvěděl o téze docela záhy po mojí konverzi, když jsem se ji nechal pokřtít u nás v kostele, tak mě oslovila jedna kamarádka, která jakoby se trošku bála jet do téze sama a přenesla na mě nějaký nadšení, že jako pojď, Jirko, pojedem, bude to dobrý. A já, byť jsem jinak takovej zdrženlivej a nikam bych takhle nejel, kor, kde je víc lidí pohromadě, tak jsem to odkejval, pak jsem se tomu sám divil, ale už jsem byl tak jako zavázán, že do téze pojedu. A ta zkušenost pro mě tam byla opravdu jako úžasná. Moc jako mile jsem to tam prožil.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot, dohráli Youth of Today se skladbou I Have Faith, tedy Mám víru, a my se stále povídáme s Terezou Jaklovou a Jirkou Matajem o hnutí Téze a o mezinárodním setkání Téze, které se chystá v Praze.
Jak už jste několikrát říkali, Téze je pro vás příležitost k těm různým setkáním. Máte z té své vlastní osobní zkušenosti něco, co byste vypíchli? Něco překvapivého setkání s člověkem z jiné křesťanské tradice? Porozumění s někým, s kým byste si asi neřekli, že si porozumíte dopředu?
Určitě. Teď zrovna, když jsem byla v Téze o prázdninách, tak jsme se tam scházeli ve skupince a bylo to vlastně krásný v tom, že v té skupince jsme byli křesťani, ale zároveň tam byli také lidi hledající a pro mě bylo hrozně moc obohacující, že takový lidi tam s náma byli, protože nám dávali otázky, ptali se, byli zvídaví a bylo hezký sledovat a taky si uvědomovat, jak to člověk vlastně cítí, uvědomovat si, co je pro něho důležitý a také to srovnávat s ostatníma a všímat si, že opravdu ty hodnoty u těch křesťanů jsou plus minus stejné.
A pro mě vlastně to naváže úplně na takovou první zkušenost z Téze, když jsem tam přímo přijel na to místo, tak na mě padl strach z obrovského množství lidí, když tam v těch letních měsících máte během toho týdne třeba 3000 mladých lidí, tak jsem jakoby se zalekl, co to je, takové davy. No ale v průběhu toho týdne jsem uskutečnil takovou korektivní zkušenost, že jsem najednou poznal, že to množství lidí pro mě není ohrožením, dokonce, že jsou ti lidé přátelští. Vůbec to místo, to, že člověk se tam může podílet svou prací na běhu té komunity, je jako ke všemu pozván, není do ničeho nucen, je to takový, jakoby všechno se to nese v duchu pohostinnosti a v duchu takových obyčejných mezilidských jako interakcí, vztahů, že jsem prostě byl z toho hodně nadšen, no, jakože to množství lidí není ohrožením, ten druhý člověk není ohrožením.
Terezo, ty si říkala, že si zjistila, že ty křesťanské hodnoty různých křesťanů jsou plus minus stejné. To mě překvapuje a zároveň milé překvapuje, protože často mám třeba zkušenost s tím, že se setkávám s jinými křesťany a zjišťuju, jak jejich hodnoty jsou úplně diametrálně odlišné než moje. Zažila si ty, kromě tohodle jakoby pozitivního zážitku, i něco negativního, nebo oba z vás, kdy najednou z toho setkání vlastně v sobě měl také nějaké neporozumění, nebo jste zjistili, že vlastně třeba ve vaší katolické církvi je něco, co byste nevyměnili za nějaký jiný typ zbožnosti a podobně?
Já musím říct, že když jsem byla v Teze, tak jsem asi tento pocit nikdy nezažila. Měla jsem takovou zkušenost, když jsem se tady v Čechách setkala třeba s protestantama, když jsem s nima mluvila. Ale musím říct, že v Teze jsem nikdy takovouhle zkušenost neměla, protože co se mi tam líbí, je to, že se lidi dokážou respektovat a dokážou respektovat i svůj názor. A to, že někdo má ten názor trošku jiný než já, ještě neznamená to, že ten názor je špatný.
Tak možná je to taková specifická atmosféra Teze, která pomáhá lidem se právě respektovat a najít společnou řeč.
No mě by docela zajímalo, jak se tam daří takovouhle atmosféru udržet, protože to nejde vynutit vlastně, ani to nejde nějak zvrchu zařídit. Co si myslíte, že zatím je?
Tak určitě zatím bude právě ta velká víra a velká důvěra bratří v Ježíše Krista, že on je vlastně pro ně ten představený, vlastně oni mají představeného komunity, toho respektují jako autoritu, ale i ta autorita toho představeného se spíš v praxi pak realizuje tak, že ten představený jako pomáhá těm bratrům najít to místo v komunitě, není to žádný despota, jo, v tom se podobá možná i Ježíši.
A není to tak, že lidé, kteří by třeba v komunitě Teze vyvolávali nějaké neschody nebo vstupovali do konfliktních situací s ostatními, jsou přesně zároveň lidé, kteří tam ani nejedou, protože jsou uzavřeni nějaké takovéhle ekumenické nadcírkevní zkušenosti?
Já můžu třeba ne úplně teda o ekumenismu nutně něco říct, ale já běžně pracuji jako sociální pracovník s dětmi a mládeží a právě v ekumenické komunitě v Teze jsem fungoval jako animátor pro děti do 15 let a kdybyste viděli třeba, jaké děti tam jsou, z jakých rodin, tak jakoby rozhodně to nemusí být nutně děti, které jsou nekonfliktní nebo které jsou jako přizpůsobené, usmířené s nějakou pseudotradicí, jo. Tam najdete i jakoby lidi, kteří řekněme jsou konfliktní, ale ty hroty jako jsou jako obroušeny právě tou vzájemnou nějakou tolerancí a láskou a tím přijetím, že všichni jsou pozváni. Všichni najednou mají i určitou hodnotu, protože pomáhají svou prací, jo, jako dobrovolníci třeba hodinu denně vynesou koše nebo tak pomáhají na běhu té komunitě.
Ty se vlastně dostáváš i trošku k aspektu nějaké práce sociální nebo charitativní, nebo to má nějaký ten sociální rozměr i pomoci bližnímu. To je taky velké téma Teze, pokud dobře vím, a jsou tam třeba i ty projekty, kde ty bratři vlastně odjíždějí přímo žít s těmi lidmi do chudých oblastí. Mohli byste o tom něco říct, protože to je vlastně všechno, co o tom vím.
Tak bratři navštěvují různé země třetího světa, dalo by se říct. Tráví tam s nima čas, žijí tam v malých komunitách. Kromě toho si také zvou lidi z těchto zemí, kteří většinou o prázdninách tráví v Teze třeba 2 měsíce, někteří 3 měsíce. Jsou tam jako dobrovolníci, žijou tam v komunitě a potom se vracejí zpátky do své země, vracejí se s nějakými zkušenostmi, které jsou ochotní předávat dál.
V roce 1990 bylo také setkání Teze v Praze. Jste v kontaktu nějak s tou generací tehdejších pořadatelů a koordinátorů setkání?
Tak já zrovna, když jsem byla v Teze, tak jsem se potkala s pár lidmi, kteří to právě tehdy koordinovali a bylo hezké s nima mluvit, bylo hezké taky vidět, jak jsou ještě stále nadšení a jak to nadšení předávají dál a snaží se nás pozbuzovat v tom, že to všechno dobře dopadne. A teď vlastně před 14 dněma jsem se setkala s pár lidmi, kteří za mnou přišli a říkali, že tehdy ubytovávali nějaké účastníky a říkali, že jsou s nima třeba ještě stále v kontaktu, že navázali vztahy, které stále trvají.
No já vlastně jsem tady, ne, mám se ptát, ale já sám jsem teď slyšel od svojí mámy, jak hrozně nadšeně vzpomínala na to období, že to bylo hned v tom roce 1990 a vlastně se otevřel ten svět a teď najednou se sjížděli ty lidi z celého světa. Myslím si, že to musel být silný zážitek.
No já jsem už tady skoro za pamětníka, protože já si to pamatuju docela přesně, jak jsme měli ubytovanou rodinu z Ruska u nás doma, což byl veliký zážitek po všech stránkách, dá se říct.
A to muselo být ještě pikantnější v tom roce 1990.
No právě v tom to bylo právě taky zajímavý, ale já jsem za sebe jako tehdy žádnou předpojatost neměl vůči Rusku, spíš mi to připadalo jako úžasná příležitost, protože ani před revolucí se na téhle rovině nebylo možné s ruskými křesťany rozhodně setkávat. Poslední otázka, se kterou bychom vám chtěli i popřát hodně sil do toho, co vás ještě jako spoluorganizátory čeká. Na co se nejvíc letos těšíte? Co vlastně všechno jde při setkání TZ v Praze zažít, vidět, slyšet?
Já se těším vlastně na to, že to bude do velké míry obohacení nejen pro ty mladé účastníky, ale i pro ty rodiny, které se, nebo pro ty jednotlivé hostitele, kteří se rozhodli, odhodlali se otevřít ty své dveře a nabídnout ty 2 metry čtvereční pro karimatku a pro spacák tomu mladému návštěvníkovi. A že vlastně možná mnozí ti hostitelé vůbec jakoby ještě nevědí moc nebo netuší, do čeho jdou, ale co bych vlastně mohl jim i slíbit, že se jim to opravdu vrátí, jo? Hodně v dobrém tedy. Protože já sám jsem byl 2x jako návštěvník toho evropského setkání a viděl jsem po svém odchodu, že ta rodina opravdu byla jakoby šťastná, no? Tím, že tam mohli pohostit cizince, nějak minimálně pohostit. Člověk nemusí mít strach, že musí toho návštěvníka, Bůh ví jak, pohostit velkolepě. Opravdu stačí minimální pohostinnost.
Já se hodně těším na to, že to bude ve městě, ve kterém žiju, protože to si myslím, že je taky výzva pro všechny Čechy, kteří žijí v Praze, protože z ničeho nic uvidí ten obří zástup, který sem přijede kvůli tomu, že se chtějí setkat, že se chtějí setkat taky s Kristem. Dále se těším určitě na modlitby, které budou na setkání se všemi lidmi, kteří přijedou, na ty zkušenosti, na to obohacení, co mi můžou dát. Dále také na workshopy, které budou probíhat vždycky odpoledne v centru Prahy. A také se těším na to, že prožiju s TZ komunitou ten Silvestr, což je pro mě vlastně něco nového, protože já jsem se nikdy evropského setkání neúčastnila, vždycky jsem při Silvestr měla nějaký program a myslím si, že tohle to je právě výzva, prožít to trochu jinak, než člověk obvykle prožívá.
Terezo a Jirko, my vám děkujeme za návštěvu v Hergotu a přejeme vám boží požehnání. Ahoj.
Děkujeme.
Ahoj.
Ahoj.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl rozhovor s dobrovolníky Terezou Jaklovou a Jirkou Matajem, kteří nám povídali o svých zkušenostech s hnutím TZ a taky o tom, jak připravují mezinárodní setkání TZ, které proběhne v Praze. No a já musím říct za mě, že se mi to líbilo, co vám?
No a nezbývá nám, než se rozloučit.
Ne, já jsem ještě chtěl udělat zásadní prohlášení nakonec.
Dobře, tak prohlašuji.
Já slibuju tady v rozhlase především, že prostě zítra si na to kliknu na internetu a přihlásím se tam, že budu hostit 2 lidi v Praze.
Tak to je výborný, to je výborný. Já slibuju, že ty, co jsem slíbil, že budu hostit, skutečně pohostím.
No vidíš, ty taky hostíš, Petře.
Já taky
hostím. Ani se s ním neměl potřebu chlubit, to jsi ještě lepší člověk než já.
Vlastně jsem lepší člověk než ty, což je krásný.
To je nádherný.
Ještě bych mohl, to je krásný vyznání na závěr dnešního Hergotu, já myslím.
No, on to ty řekne ještě, že nikoho nepohostíš, ať je ten žebříček jednoznačný.
Já budu úplně pryč, takže já nikoho hostit nebudu.
Tebe bude hostit někdo
jiný. Já ti budu trošku možná závidět, protože ty budeš tam, kde se to vlastně všechno celý se běhlo, to podstatný o Vánocích, že?
I o Velikonocích.
Je to tak, já se budu podívat do Betléma a bude to hrozně krásný.
Tak my ti přejeme, aby se vrátil ve zdraví a vyznáváme tady všichni dohromady, že
Pán Bůh je pán.
A našim posluchačům přejeme požehnané Vánoce.
Jupi! Woo!
Hergot.
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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Joy to